Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Саме великий ліст має, відомо ж, ліст лопуху. Примацуєш його до грудей, ось тобі і фартушок. А покладеш у дощ на голову, маєш парасончик. Гетакі лопушистий он, гети лопух. І каб ведалі, ніколи не расте по одному, а завсёди, як уже один вираз, то вакол шмат таких лопухов уздымається. Геткая широколістная раскоша. І уся гэта забуяла зеленіна прыдатны харч для смаўжоў. А саміх смаўжоў, белых, вялікіх, спажывае ў якасці ежы з далёкіх часоў важнае панства. Са смаўжоў заўсёды гатавалі фрыкасэ. І паны, ласуючыся імі, задаволена цмокалі. Ах, як смачна! Яны і па праўдзе уцямілі сабе, што гэта страшэнна смачна і спажыўна. Дык вось, гэтыя вялікія белыя смаўжы сілкаваліся лопухам, таму і пачалі гэтую расліну сеяць людзі. Была адна старая панская сядзіба, дзе ўжо даўно не спажывалі смаўжоў, а лопух застаўся. І он сабе рос, ты рос, і нічым яго нельга было заглушыць. Усе алеі, усе радкі пазарасталі лопухам. Ды так, што нават сад зрабіўся не садам, а лапушыстым лесам. Ніхто б нават не здагадаўся, што некалі тут расла садавіна, калі б там сям не тырчалі заглушаныя забуялай травой і кустоўем то яблынька, то калючая сліўка. Яны і самі не ведалі, колькі ім гадоў, але добра памяталі, што раней іх было багата, што яны вельмі старой замежнай пароды і што ўвесь гэты лес быў пасаджаны, прынамсі, для іх і для іх родзічаў. Стары Ясма уже ніводнага разу не выходзілі са свайго лесу, але ведалі, што дзесьці побач ёсць нешта такое, што называецца панскай сядзібай. Там смаўжоў вараць да тае пары, пакуль яны не пачарнеюць, а пасля кладуць на срэбраную талерку. Што было далей, яны не ведалі. Не ведалі яны таксама і нават уявіць сабе не маглі, што значыць зварыцца і ляжаць на срэбрнай талерцы. Ведалі толькі тое, што гэта так цудоўна і галоўнае арыстакратычна. І ні майскі жук, ні жаба, ні дажджавы чарвяк, ніхто з тых, у каго яны пыталіся, ніхто нічога не мог пэўнага сказаць пра гэта. І нікому з іх яшчэ не даводзілася быць звараным і ляжаць на той срэбнай талерцы. А што тычыцца самых сябе, то смаўжы выдатна ведалі, што яны самыя першыя ў свеце, што ўвесь лес расце толькі для іх, а сядзіба існуе толькі для таго, каб яны маглі некалі зварыцца і ляжаць на срэбнай талерцы. Жылі смаўжы ціха, мірна і вельмі шчасліва. Дзяцей у іх не было, і яны ўзялі на выхаванне смаўжыка з простых. Але малы ніяк не хацеў расці, бо ўжо ён звычайны. Простай пароды, але старым асабліва смаўжыце маці ўсё здавалася, што ён прыкметна падрастае, і яна прасіла смаўжа тату, калі ён не бачыць гэтага так, то нехай абшчупае ракавіну малога. Бацька шчупаў і ўрэшце згаджаўся з маці. Аднойчы ліў моцны дождж. «Бач, як барабаніць па лісці!» – сказаў смаўж тата. «Лье і лье», – сказала смаўжыха маці. «Вось як пацякло па сцяблу, будзе тут вільгаці. Адна ўсіха, што ў нас і нашага сыночка такія трывалыя хаткі. Не, што ні кажа, а нам даўно больш гадоў, чым каму іншаму на гэтым свеце. Цяпер добра бачна, што мы найпершыя ў свеце, і ў нас з дня нараджэння ёсць свае ўтульныя хаткі, для нас пасаджаны гэты лапушысты лес. А ўсё ж хацелася б дазнацца, ці далёка ён раскінуўся, ну і што там за ім?» «Нічога», – сказаў смоўж тата. «Ужо лепш, як у нас, нідзе не будзе. А ва ўсялякім разе лепшага і не шукаю». «А мне, – сказала мройна смаўжыха маці, – хацелася б трапіць на сядзібу, зварыцца і ляжаць на срэбнай талерцы. Такім гонарам было ашчасліўлена ўсе нашы продкі, і ў тым, згадзіся, ёсць нешта асаблівае». «Сядзіба, напэўна, ўжо разбурылася, – сказаў смоўж тата, — або зарасла лопухам, то і людзям адтуль не выбрацца. Ды чаго так спяшацца? А ты вечна спяшаешся, і сынок наш следам за табой, і ён вунь трэці дзень паўзе ўверх па сцяблу, ажно галава кружыцца, як глянеш». «Ну, не бурчы, стары, — сказала смаўжыха маці. — Ён асцярожненька паўзе, ён жа наша адзіная ўцеха на старасці гадоў. Нам, старым, толькі дзеля яго і застаецца жыць. Але ці думаў ты, дзе нам знайсці сыночку-жонку? Ты думаеш, там у лопуху не знойдзецца хто-небудзь з нашага высакароднага роду?» «Бяздомныя чорныя смаўжы ёсць, вядома, — сказаў смаўж тата. — Але ж гэта проста людзіны. Ды і вельмі яны самі сабой заняты. А можна ўрэшце даручыць гэту справу мурашам. Яны вечна шнуруюць то туды, то сюды. І, напэўна ж, ведаюць, дзе трэба шукаць жонку для нашага малога гадаванца». «Ведаем, ведаем адну прыгажуню, — сказалі мурашы. — Але наўрад ці падыдзе яна вам, бо тая прыгажуня, калі хочаце ведаць, каралева». «Гэта нічога, — сказалі старыя. — А ці ёсць у яе дом?» «Ёсць нават палац, — запэўнілі мурашы. — Выдатны мурашнік, у ім 700 хадоў». «Дзякаваць вам, — сказала смаўжыха маці. — Нашому сину нема чого лізти у мурашник. Коли ви не маєте на прикметі нічого ліпшого, то ми доручимо гэту справу комарам. Яны лётаюць і днём, і ночу, і пад сонцам, і пад дажджом ведаюць лопуха в лес уздовж і ў попірак. «У нас ёсць нявеста для вашага сына!» – затрубілі камары. «На грэставым кусті сядзіць у сваёй хатцы адна маленькая смаўжыха. Крокаў стоцюль не больш будзе. Яна жыве зусім адна і мае ўзрост, калі трэба выходзіць замуж. Усяго 100 чалавечых крокаў адсюль да яе». «Ну то нехай паўзе сюды», – сказалі старыя. «У сына вунь увесь лопухавы лес, а ў яе ўсяго толькі адзін агрэставы куст». Пасмаўжыху нявесту паслалі. Яна пакіравала ў дарогу і паспяхова дабралася да лопухаў на 8-й дзень падарожжа. Вось што значыць чысціня пароды. Адсвяткавалі веселле. 6 светлячкоў свяцілі на ўсю моц, а наогул веселле было вельмі ціхае. Старыя не любілі шуму. Затое смаўжыха маці сказала цудоўную прамову. Бацька гаварыць не здолеў, бо моцна быў узрушаны. І вось старыя аддалі маладым у валоданне ўвесь лопухавы лес, пры гэтым адзначылі тое, што ўсё жыццё гаварылі. Лепшага, чым гэты лес, ва ўсім свеце няма нічога. І што, калі маладыя будуць сумленна і высакародна жыць і нагадуюць дзяцей, то некалі ім або іхнім дзецям пашчасціць трапіць на сядзібу. Там іх павараць да чарнаты і пакладуць на срэбраную талерку. Пасля старыя запаўзлі ў свае домікі і больш ужо не паказваліся. А маладыя смаўжы пачалі цараваць у лесе і пакінулі пасля сябе багата нашчадкаў. Трапіць жа на сядзібу і легчы на срэбраную талерку так ім і не давялося. Таму яны вырашылі, што сядзіба зусім разбурылася, а ўсе людзі на свеце павымерлі. Ніхто ім не пярэчыў, значыць, так яно і выйшла. І вось ізноў барабаніў дождж па лопуху, забаўляючы смаўжоў, а сонца ззяла, каб зелянеў гэты лопух. І яны былі шчаслівыя, шчаслівыя, і ўся іх сям'я была шчаслівая. Вось так.
Вітаю. Сёння гутарка пойдзе пра атрад насякомых, якія сустракаюцца практычна па ўсім зямным шары, акрамя Антарктыды. Больш за ўсё відаў гэтых насякомых сустракаецца пераважна ў тропіках Паўднёвай Амерыкі, Афрыкі і Азіі. Гэта найбольш прымітыўная група сярод грамадскіх насякомых. Тэрміты жывуць у сем'ямі, у гнёздах, у глебе або драўніне. Некаторыя віды у так званых тэрмітніках, надземных гнёздах вышынёю нават да 15 метраў. У Бразіліі знайшлі вялізныя гарады тэрмітаў, узрост якіх можа перавышаць 4000 гадоў. Агульная колькасць домікаў, у якіх былі выяўленыя калоніі тэрмітаў, складае каля 200 мільёнаў, што дазваляе зрабіць выснову аб наяўнасці тут мільярднай калоніі тэрмітаў. Яны з'яўляюцца разбуральнікамі раслінных рэшткаў у тропіках. Некаторыя віды шкодзяць раслінам, разбураюць драўляныя збудаванні. Найбольш небяспечны паўднёафрыканскі тэрміт называецца ўсеразбуральны. Грамада тэрмітаў складаецца з некалькіх кастаў, здольныя да размнажэння самка, царыца, даўжыня да 14 см, з гіпертрафіраванымі яечнікамі, і самец значна меншы. Самая колькасная каста – гэта бяскрылыя, стэрыльныя рабочыя і працоўныя, якія выконваюць большую частку працы ад кармлення лічынак да будаўніцтва і пакрыцця каналаў сувязі і забеспячэння ежай, кормяць самку, клапоцяцца аб патомстве. Каста салдат – гэта група, якая спецыялізуецца па абароне калоніі, і ў многіх відаў спецыялізацыя на выкананні абарончых задач настолькі развіта, што салдаты не могуць самастойна здабываць ежу, але іх кормяць рабочыя. Салдаты абараняюць сям'ю ад ворагаў, іншых відаў тэрмітаў і мурашак. У рабочых асобін і салдатаў вочы недаразвітыя або адсутнічаюць, ротавыя органы грызучыя. У многіх месцах па ўсім свеце тэрмітаў выкарыстоўваюць у якасці ежы для людзей і хатніх жывёл. Асабліва часта гэта адбываецца ў краінах, якія развіваюцца. Тэрміты ўтрымліваюць вялікую колькасць бялку. У апошнія гады назіраецца рост папулярнасці тэрмітаў як прадукту харчавання. Тэрміты кормяцца рэшткамі пэўнымі грыбамі, што вырошчваюць у так званых грыбных садах. Найважнейшым кампанентам рацыёну большасці відаў тэрмітаў з'яўляецца гнілая драўніна, якая змяшчаецца ў ёй цэлюлоза. Яны сілкуюцца мёртвымі раслінамі на розных ступенях раскладання. Калі мы заўважаем, што ў нашай драўніне ёсць дзіркі, прасвідраваныя казуркамі, з яе высыпаецца драўняная мука або мы чуем у ёй гукі насякомых, мы часам кажам, што ў ёй ёсць тэрміты. Аднак гэта неправільна, таму што тэрміты на нашай зямлі не сустракаюцца. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Наступны дзень, каб наўсцягнуць яго спаліць. ночі, доброй ночі, доброй, доброй ночі, доброй ночі. Спіть над лісом.